fil-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Missierna li inti fis-semawijiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jigda fl-art. San Giorgio, martri ta' Kristu, tlaq għalina. Beatus Georgius. E kif dawn l-ewwel kelmiet tal-antifona jidbu f'din il-Bazilika Georgiana, qalb kull Georgian timtela bil-ferħ. Ferħ, għax din il-parroċċa issa daħlet fl-eżeż jien tas-sena meta tiċċelebra l-patrun tagħha. Ferħ, għax qed tfakkar ir-rebħa ta' żagħżugħ li stmel il-ġid tal-art u l-frua tiegħu biex kiseb il-Kristu. Ferħ, għax waqt li nħarsu lejn San Giorgio rebbieħ, nafu li qabilna kien hemm min diġa rebaħ u kiseb il-ġenna u bħalu anke aħna nistgħu nirbħu l-glorja. Beatus Georgius. Beatus, ħieni. Il-kelma ħieni li tfisser ukoll qaddis tesprimi kif il-persuna lejali lejn Alla u li tgħix il-kelma tiegħu tikseb dak il-veru għena. Min huwa l-ħieni skont il-loġika ta' Kristu? Jgħidilna Ġesu, ħenjin dawk ipperseguitati minħabba s-sewwa, għax tagħhom hija s-saltna tas-smewwiet. Ħenjin intom meta jgħajrukom u jipperseguitawkom u jaqilgħu kull xorta ta' ħażen u gideb kontra tagħkom minħabba fija. Ifirħu tennew, għax ħlaskom kbir fis-smewwiet. Jekk id-dinja tgħidilna li ħenjin huma dawk li jinħlew f'xalar u divertiment bl-ġim, jekk id-dinja tgħidilna li l-ħenjin huma dawk li jisfruttaw lill-oħrajn basta jgħodi komdi huma, jekk id-dinja tgħidlek li int ħieni skont kemm għandek ġid u prestiġju, il-kelma tagħha min-naħa l-oħra tgħidilna li ħieni huwa dak li jara fjati kollox biex jirbaħ il-Kristu. U bir-raġun, ħarsu lejn San Giorgio, għaddew il-fuq minn 1700 sena mill-martirju tiegħu. U dan il-qaddis żagħżugħ għadu jiġi ammirat u nfaħħar mal-erba tirjieħ tad-dinja. Ifraħ u tenna San Giorgio, għax tassew ħlasek kbir fis-smewwiet. Lena li kiteb dal-eroj tal-fidi għannew ħafna. Fostom San Pier Damjani, dak il-qaddis illi f'waħda mill-omelijiet żbieħ dwar San Giorgio jgħid: inħarsu ħuti lejn dan is-suldat tal-eżerċitu tas-sema, mhux biss nistaġbu bih, imma biex insiru nixbħuh. Għalhekk aħna l-Kattolċi niċċelebraw il-qaddisin ta' fux. Mhux biss biex nistaġbu bihom u nammiraw il-kobor tagħhom u l-virtujiet sbieħ li kellhom, imma aktar minn hekk aħna l-Kattoliċi niċċelebraw il-qaddisin biex nimitawhom. Waqt li nħarsu lejn dan il-martri, ħanħallu ħian għalfina xewqa kbira biex aħna insiru nixbuħ fil-virtu tal-Qudusija. Issimgħu x'jgħidilna il-Papa Franġisku fl-eżortazzjoni li titkellem dwar is-sejħa l-Qudusija, Gaudete et Exultate, li f'dan l-ewwel jum ta' tridu se tenna narfu kif bħal San Giorgio aħna msejħin biex insiru beati. Jgħidilna hekk il-Papa: il-mulej jitlobna kollox, u dak li joffrilna hu hija l-ħajja vera, il-ferħ li għalih ġejna maħluqin. U jridna qaddisin u jistenna minna li ma nikkuntentawx ruħna bħajja ta' nofs kedda u mediokri. Sa mill-ewwel paġni tal-Bibja nsibu b'ħafna modi is-sejħa l-Qudusija. Fostom San Pawl f'waħda mill-ittri tiegħu jgħidilna: il-mulej għażilna biex nkunu qaddisa u bla teba quddiemu fl-imħabba. Fit-triq tal-Qudusija maħniex weħidna, għax Alla tagħna l-qaddisin, sħaba ta' xhieda li jagħmlulna l-qalb biex nibqgħu niġru t-triq tal-prova li għandna quddiemna. Dawn ix-xhieda jixprunawna biex ma nieqfux f'nofs ta' triq, imma jħeġġuna biex nissoktaw mexjejn. Fost dawn ix-xhieda hemm l-Imqaddes Giorgio. Kif tista' ma tagħmilx kuraġġ x'inti ftakar li San Giorgio qiegħed iħarsek jgħinek u jerfek biex timxi t-triq li mexa hu u tasal fejn wasal diġa hu. Il-qaddisin mela mhumiex persuni l-bogħod minna jew inkella xi razza ta' nies differenti minna. San George kien persuna bħalna li qabel poġġejn fuq pedestal bħalna kien suġġett li jiżbalja u jagħmel it-tajjeb. Bħalna kellu d-difetti imma kellu wkoll il-preġi tiegħu. Kellu xi ħaġa importanti u din il-ħaġa kienet li waslitu għall-Qudusija. Din hija l-imħabba kbira li kellu għal Ġesu Kristu. Aħna msejħin biex insiru qaddisin. Imma l-koll kemm aħna fit-triq tagħna. S'issa ma jidhirx li Alla qed isejħilna biex bħal San George inxerdu demna. Aħna m'aħniex kopja ta' xulxejn, għalhekk l-importanti x'inhu? L-importanti huwa li nsiru nafu b'liema mod Alla jridna nsiru qaddisin. Mhux veru li l-Qdusija hija riservata għal xi grupp ta' persuni. Mhux veru li l-Qdusija hija riservata għal qassisin jew għal papa jew għal isfijiet. Ejjew nħallsu ftit lejn San George. Nafu li San George la kien papa, la jisqof, la qassis. X'kien? Kien soldat. Imma fl-istil ta' ħajja li ħaddan għex il-Vanġelu. Dan jurina kif tassew kulħadd jista' jsir qaddis. Aħna msejħin jgħidilna l-Papa nkunu qaddisin billi ngħixu b'imħabba u nofru xhieda tagħna fil-ħidmiet ta' kuljum, kull fejn inkunu. Int persuna konsagrata, tqaddes billi tgħix lotja tiegħek bil-ferħ. Miż-żewweġ jew miż-żewġa, tqaddes billi tħobb u tieħu ħsieb żewġek jew martek, kif għamel Kristu mal-Knisja. Taħdem, tqaddes billi twettaq b'onestà u b'kompetenza il-ħidma tiegħek b'servizz għal ħutek. Int ġenitur jew nanna jew nannu, tqaddes billi tgħallem bis-sabar lit-tfal kif jimxu wara Ġesu. Il-Qdusija, ħuti, mela mhijiex għaj l-imħabba illi tingħax b'mod sħiħ. Jekk jien inħobb, dan ifisser li mhijiex fit-triq tal-Qdusija. Jekk le, ifisser li nħriġt il-barra minn din it-triq u meħtiex nerġa' lura fija. Kull nisrani, skont kemm jitqaddes jagħmel iżjed frott. Aħna mistiedna biex bħaż-żerrija tal-parabola insiru siġar li jagħmel frott tajjeb u ma nikkontentawx bil-ftejt imma bit-tletin, sittin jew miet frotta. Georgius, il-ħaddim tal-art, għex skont ma jfisser ismu, għax ħadem l-għalqa personali tiegħu biqdusija mill-aqwa. Ma kkuntentax ruħu biqdusija medjokri, imma mira fl-għoli, għamil ħafna frotta opri qaddisa. Għalhekk, San George, soldat albini, ta' Kristu martri kbir, għal ġiet, hekk għal qdusitek, jistħoqlok kull tifħir. Li tkun nisrani fi żmien San George kien ifisser li trid tmur kontra l-kurrent. Għax San George għex f'soċjetà li kienet tistmel dak kollu li huwa nisrani. Eusebio ta' Cesarija jgħidilna li wara li fil-belt ta' Nikomedija ġim xandar id-digriet mimli bibeda kontra l-insara, suldat żagħżugħ mingħajr ebda biża' ċarrat dak id-digriet b'turija ta' oppożizzjoni għat mexxija kontra l-imperatur korrott. Fejn tidħol il-fidi, San George ma kienx jiċċajta. Fejn tidħol il-fidi, San George ma kienx jagħmel kompromessi. Għalhekk ma beżax jieħu deċiżjonijiet li kellhom konsegwenzi koroħ. Mhux li kien ikollna ftit mill-ispirtu tiegħu fejn tidħol il-fidi. Ġesu nnifsu jisħaq li din il-mixja kontra l-kurrent tagħmel minna persuni li bħajjithom stess jisfidaw lis-soċjetà li tbedet mit-tajjeb. Din il-figura ta' San George tfakkarna fad kbir ta' nies li tul l-istorja ħaduha kontra l-kurrent u għalhekk ġew ipperseguitati għax issieltu għal ġustizzja, għax għexu l-impenji li ħadu ma' Alla u mal-oħrajn. Jekk ma nixtiequx li nispiċċaw marqa f'medjokrità mudlama, ejjew ma nippretendux li jkollna ħajja komda, għax min irid jisalva ħajtu jitlifa. Imma min jitlef ħajtu minħabba Kristu, dan isiba. Kemm huma minnhom il-kelmiet li jgħidilna ktieb ta' Ben Sirach li ma kelmiet żgur li San George kien jafhom tajjeb. Il-kelmitu ma dawn, ibni, jekk tiġi biex taqdi lill-mulej, ħejji ruħek għat-tiġrib. Mhux faċli mmorru kontra l-kurrent. Mejjew niftakru li l-Ispirtu Santu jagħnina bil-qawwa tiegħu bħal m'għamel ma' San George, għalhekk nagħmlu l-qalb, ma nibżewx. Dik l-eżortazzjoni li semmejt aktar fil-bidu illi titkellem dwar il-dosija tindikalna diversi karatteristiċi meħtieġa biex insiru għad-disejn. Dawn il-karatteristiċi għenu l-San George fit-triq tal-dosija tiegħu. L-ewwel karatteristika li dwar se nitkellem hija l-karatteristika tas-sabar u l-perseveranza fit-tajjeb. San George ippersevera sal-aħħar fil-fidi. Kien għadu żagħżugħ, kellu quddiemu karriera li ma bħala fl-Armata Rumana. Immu għażel li jkun suldat ta' Kristu u ma beżax joħroġ għonqu għalih. L-aħwa, ara naħsbu li l-persekuzzjoni seħħet biss fi żmien San George jew fi żminijiet oħra mbeda minn dawk tagħna. Il-bieraħ stess ġew ippubblikati r-riżultati ta' studju li sar dwar il-persekuzzjoni fejn tidħol il-fidi. L-istatistiċi ta' dan ir-rapport huma xokkanti. Dan ir-rapport jgħid li 80% ta' dawk li jsofru persekuzzjoni minħabba l-fidi tagħhom, 80% huma insara. Din il-persekuzzjoni jgħidilna dan ir-rapport qiegħda kull ma jmur tiżdied b'mod partikolari fil-vant nofsani. Hemmhekk hemm il-probabilità li l-Kristjanità tispiċċa darba għal dejjem. Biżejjed insemmu li fis-Sirja fl-2011, jiġifieri 8 snin ilu, kien hemm 1,700,000 nisrani. U llum tafu kemm hemm. Illum baqa' inqas minn 450,000 nisrani. Fi żmienna qed naraw tip ieħor ta' persekuzzjoni, persekuzzjoni li bl-Ingliżi sejħula polite persecution, persekuzzjoni pulita. Din għalkemm mhijiex persekuzzjoni mdemmija bħal dik ta' żmien San George, li skop tagħha huwa l-istess dik li sikket il-vuċi tan-nisrani. Din il-persekuzzjoni seħħ meta l-insar huma perseguitati u mwaqgħin aċ-ċajt minħabba twemminhom. Meta l-fidi tiġi konsidrata bħalli kieku ħrejjef, meta l-valuri nsara jiġu meqjusi bħalli kieku skaduti. Din il-persekuzzjoni seħħ meta l-insara jiġu diskriminati fuq il-post tax-xogħol minħabba l-fidi tagħhom, jew meta jiġu mġela jwettqu xogħol li jmur kontra l-kuxjenza tagħhom. Din il-persekuzzjoni seħħ meta b'mod qarrieq jiġu introdotti liġijiet li t-tir tagħhom huwa li jxejnu l-valuri nsara. Il-persekuzzjoni m'għandix taqta' qalb in-nisrani, imm'għandha tħeġġiġna biex ngħixu b'aktar konvinzjoni l-fidi tagħna u nagħtu xhieda għal Kristu b'sabar u b'perseveranza sal-aħħar. Imma nistaqsu kif se nippperseveraw quddiem soċjetà li qiegħda twarrab lil Alla u tarmi l-valur insara. X'inhi r-risposta tagħna l-insara quddiem il-persekuzzjoni quddiem mentalità li tmur kontra l-Vanġelu? Ir-risposta hija l-istess waħda li ta' San George, is-sabar u l-perseveranza fil-fidi. Li nipperseveraw kif jgħid Ġesu lill-Apostli hija ħaġa importanti ħafna. U għandu kelmiet sbieħ Ġesu għal min jippersevera. Jgħid hekk: intom dawk li żammejtu sħiħ miegħi fit-tiġrib kollu li ġie fuqi. U bħalma missieri ħejja saltna għalija, hekk ukoll jien inħejji għalikom. Martri George, nitolbuk il-lejla għal daw kollha li qed jiġu perseguitati minħabba l-fidi tagħhom. Nitolbuk ukoll għalina, aqlalna l-grazzja li bħalek nistabru u nippersevaraw fit-tajjeb biex hekk ikun jistħoqilna dak li wiedna Kristu. Għalhekk ngħidulek, kif bis-sabar ħmiltom kollha dawk li rwiefen tal-moħrija, hekk is-sabar intaqlalna sabiex nirbħu kull tbatija. Tieni karatteristika li nixtieq naqsam magħkom hija l-karatteristika tal-ferħ. Ma tistax persuna ta' sala l-Qdusija jekk ma tafx titbissem, jekk ma tafx tifraħ. Jgħidilna San Pawl: ħuti, ifirħu dejjem fil-mulej. Nerġa' ngħidilkom: ifirħu. Jekk hu veru li min irid jaqdi lill-mulej jeħtieġ iħejji ruħu għat-tiġrib, U għamennu kol dak li jgħidilna San Pietru, meta għalilna ifirħu. U kol jekk issa l-ftit żmien ieħor, jeħtieġ tgħaddu minnik qed ta' ħafna provi. Hekk is-sinċerità tal-fidi tagħkom tgħaddim il-prova u fl-aħħar ikun jistħoqilha t-tifħir u l-glorja meta jidher Kristu. Għaliex għandna nifirħu? Nifirħu għax nafu li aħna maħbubin minn Alla b'imħabba infinita. Din hija r-raġuni tal-ferħ tagħna. U la darba għandek din iċ-ċertezza li int maħbub, kif tista' ma tkunx ferħan? Jekk temmen tassew f'din l-imħabba, kif tista' ma tagħtix kollox għal Alla? Għalhekk San George kien lest li jagħti kollox, bħal dak in-negozjant li x'jinsab dik il-perla prezzjuża bih kull ma kellu biex jikseb lilha. Għax San George għaraf li l-veru ferħ jinsab biss Sant Kristu u mhux fit-tlellix firaħ tad-dinja. Kien dan il-ferħ illi sieħeb lil San George tul il-martirju waħrax tiegħu. Hemm ferħ anke fil-persekuzzjoni. Il-martri kienu jidħlu fil-Kolossew għal-martirju jkantaw bil-ferħ. Għaliex? Għax kienu jafu li se jagħtu xi jieda l-Kristu. U bħalhom tant oħrajn fl-istorja tal-Knisja. Fost l-aktar martri riċenti hemm dawk il-Kopti immartirizzati fuq xtajta fil-Libja li l-immaġni tagħhom lesti għall-mewt għadhom friski fil-memorja tagħna. Dawn il-martri Kopti mietu jirrepetu l-kelmiet Ġesu, Ġesu. Grazzi għall-ferħ illi wera San George waqt il-martirju huwa kien tajnuna għall-bosta sabiex jikkonvertu għar-reliġjon ta' Kristu. X'taħsbu illi wassal lill-imperatriċi Alessandra biex issir nisranija? Mhux għax rat jiddif dan il-qaddis il-ferħ ta' Kristu? Jew x'kien li wassal lill-kmandant Anatolju u s-Sahar Anastasju u tant oħrajn biex jikkonvertu? Meta kienu jafu li għalihom kien hemm lesta imewt żgura. X'kien li wassalhom għal dan? Mhux għax raw f'San George il-ferħ ta' Kristu jiddi? Kif tgħid tajjeb il-Kurunella, Mart l-istess imperatur, kotra kbira mill-kbarat, għala leħnek ħadnu l-fidi, mejlu rasom għala l-ħsat. L-aħwa, għalla tagħna u għalla tal-ferħ, għalhekk nisrani li ma jafx jitbissem, nisrani li ma jafx jifraħ, flok xieda isir kontra xieda tal-fidi nisranija. Imqanqlin mill-eżempju ta' San George, ħaniftu qalbna l-Kristu li minnu jiġina kull ferħ u nagħtu xieda li l-fidi fih hija ferħ. Niġi għat-tielet u għall-aħħar karatteristika li għenet li San George sabiex isir qaddis. Li ma karatteristika tgħin anke lilna sabiex noqorbu lejn Kristu lejn il-perfezzjoni. Qed nitkellem għat-talb. U f'din il-karatteristika San George għandu ħafna xi jgħallimna tafux. X'inhu għat-talb? It-talb huwa komunikazzjoni m'Alla. Il-bniedem fit-triqtu lejn il-qdusija huwa dak li jxenna għal Alla u jħoss il-bżonn li jżomm kuntatt kontinwu miegħu. Il-qaddisa Tavila, Teresa, tgħid li t-talb mhuwiex ħlief rapport ta' ħbieb. Taħdita ta' sikwit u weħidna qalb ma' qalb ma' dak illi nafu li jħobna żgur. Jalla nibdew naraw it-talb f'dan id-dawl. Għax jekk nibdew naraw it-talb f'dan id-dawl, nibdew napprezzaw aktar il-ġmiel tal-qudisa, speċjalment il-ġmiel tal-qudisa tal-ħadd. Jekk naraw it-talb f'dan id-dawl, nibdew narfu sbuħija illi nintefgħu quddiem l-Ewkaristija. Jekk nibdew naraw it-talb f'dan id-dawl, nibdew narfu l-importanza li nsibu ħin anke jekk mhux twil biex nitkellmu miegħu ta' kuljum. Hekk it-talb ma jibqax pejs, ma jibqax obbligu, imma jsir laqgħa ta' ferħ ma' xi ħadd li jħobbok. Dan ir-rapport illi kellu San George ma' Alla permezz tat-talb, għenu jaraf kemm Alla kien għamel ħwejjeġ kbar miegħu. Għenu jaraf għalxiex Alla kien qiegħed isejjaħlu. Għenu jaraf li Alla kien qiegħed isejjaħlu għall-kuruna tal-martirju. It-talb lilna l-istess, jenna nħarsu lejn l-istorja tagħna u fl-istorja tagħna naraw li t-talla fil-ġid kollu li sawa b'fuqna. Ħares, ħares il-lejla lejn l-istorja tiegħek u fija ssib tant ħnina, tant imħabba minn Alla. Hekk tara li r-relazzjoni tiegħek ma' Alla mhijiex one way, imma hemm mhu fuq in-naħa l-oħra li jżommok fil-memorja tiegħu ma insikqat, għax kif jgħidilna hu stess permezz tal-profeta, naqqaxtek fuq il-pala ta' idejja. Kienet din il-fidi, kienet din il-relazzjoni ta' San George ma' Alla permezz tat-talb, illi għenitu jaraf kemmu maħbub. San George kien jitlob, u għadu jitlob ta' fux, għadu jitlob anke issa li jinsab fil-glorja tal-bejati. Et jitlob għal-knisja fuq dill-art, u dan jurina, San George li jitlob għal-knisja, jurina r-rabta li teżisti bejn il-knisja triumfanti, il-knisja tal-ġenna, li jima uda mal-knisja militanti, dik li mixja fl-art, aħna. San George palissa et jitlob għalina. L-istorja ta' pajjiżna tikkonferma li dan il-qaddis isossni b'talbu lil dawk li jirrikorru leh. Ħan semmi tliet momenti fl-istorja ta' pajjiżna fejn l-antenati tagħna ħassew l-għajnuna ta' dan il-qaddis. L-ewwel waħda, is-sena 1429. Din is-sena tfakkarna fil-ġrajja meta mistrijietna quddiem l-attakk mill-għadu rrikorrew lejn San George li flimkien ma' San Pawlu Sant'Agata interċedew għalihom u ħelsuhom. U fis-sena 1675 imwerwra mill-possibilità tal-pesta li kienet ħakmet lil Malta, mistrijietna daru lejn il-martri ta' Kristu biex jeħlisom minn din il-marda errieda. L-interċessjoni tiegħu żammet il-gżira tagħna ħielsa minn dan il-flagell. L-istess statwa titolari li għandna quddiemna hija konferma tat-talb li joffri San George għalina kontinwament. Din l-istatwa, bħalma żgur tafu, ġiet ikkummissjonata bħala ex voto minn familja b'ringrazzjament lil Alla u lil San George wara li għawdex tagħna inħeles mill-kolera grazzi għat-talb tal-qaddis martri. Dawn huma biss tliet eżempji minn fost ħafna fl-istorja ta' pajjiżna fejn missirjietna ħassew l-għajnuna u t-talb ta' San George. Imma kemm persuni pruvati poġġew u għadhom ipoġġu l-fiduċja tagħhom fl-interċessjoni ta' San George. Li kieku din l-istatwa kellha titkellem, min jaf kemm tirrakkonta ġrajjiet ta' biki, taqsim il-qalb ta' biża li ġew mibdula f'kuraġġ, f'tama u ferħ, grazzi għall-interċessjoni ta' San George, għax fih sabu dak il-faraġġ li l-Mulej joffrilna permezz tal-qaddisin tiegħu. Qaddis l-aktar qalbini, mis-sema intisma talbna. Warbilna er il-għadu, tal-liniex u jgħaf maħna. Nimmaġina li l-lejla San George jgħet jirrepeti dawk l-istess kelmiet li Alla qal il-poplu l-Udi fl-Antik Testament, meta qal ilhom, kunu qaddisin għax jien qaddis. Waqt li nammiraw il-kobor tiegħu, ħan ixxenqu biex insiru nixbuħ. Min ta' sew ħobb lil San George ifittex illi jsir jixbuħ fil-qdusija. Mhuwiex it-tixjir tal-palm, mhuwiex il-marċi u l-murtali, mhuwiex l-għajta ta' Viva San George li tferraħ lill-martri, imma l-glorja li jolidu jistgħu jagħtuh hija dejn, illi bħalu jħabirku ħalli jsiru qaddisejn. Waqt li nħarsu lejn dal-martri fil-qdusija kbira tiegħu, nimitaħ fl-imħabba l-fidi biex fil-ġenna nsaltnu miegħu. O martri ta' Kristu, waqt li nammiraw il-ġmiel ta' qdusitek nejdu lejn dal-ġmiel li għandna nħobbu biex tinġibed dejjem qalbna bit-talb tiegħek u d-dimalla nitolbuk li tqawwi talbna. Jalla aħna lilek nixbu f'dan il-ġmiel fil-virtujiet sabiex miegħek niġu ngawdu il-kuruna tas-smewiet. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.